Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Lehkou chůzí se pohybuje na scénách nejslavnějších operních domů. Skoro by se zdálo, že dobýt tyto mety nemůže být až tak složité. Ale zdání klame. Můj dnešní host by jistě mohl prozradit lecos z temných divadelních zákulisí. Jak ho znám, při vší upřímnosti zachová tón pozitivní a optimistický. Takový je totiž i on sám, takový chce být. Má a pěstuje si šťastný pohled na svět. A já věřím, že pozitivní myšlení se na pozoruhodné kariéře tenoristy Štefana Margity podepsalo významným způsobem. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je tento šťastný pohled na svět dědictvím nebo výsledkem vědomého snažení?
Tvrdé práce. Ale samozřejmě vědomého snažení, to je moc krásně řečeno. Ten lehký krok na tu scénu, ano, někdy to funguje a jde to velice rychle, ale pak je velice rychlej krok pádu. Když se člověk dostane do těch světových divadel, ještě neznamená, že tam vytrvá, tam zůstane. V té chvíli, když člověk něco tam odspívá a dostane znova pozvání, to je ta vizitka, že se to povedlo. Když dostane další roli v úžasném divadle, tak o to více musí na tu roli ještě připravit, aby ho znova zase pozvali.
Však já jsem říkala, že zdání klame a že to zdaleka není tak jednoduché, jak se nám to jeví. V mnohem hrají velkou roli i vztahy. Vztahy na pódiu, vztahy v zákulisí, vztahy, které si hýčkáte doma, aby vás potom povznášeli do těch pohodových výšin. Vy jste ve své autobiografii Bez omezení uvedl jedno krásné maďarské přísloví o vztazích. Vzpomenete si na ně? Tak já ho řeknu sama.
Miluji mě málo, ale dlouho.
Mm-mm. Proč se lidé nechovají k sobě jako matky k dětem?
Mm-hmm. Ano.
To by byl svět skutečně krásný. Kdy vy jste naposledy mimo okruh rodiny zažil atmosféru, kde jste se cítil vítaný, hýčkaný, v dobrých rukou a dobrém zacházení?
New Yorku, metropolitní opeře. I když musím říct, že teďko v Berlíně, kdy jsme dělali...
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné
je... Štefan Margita.
Výborně. Tak to je. Janáček stál na počátku vaší mezinárodní kariéry. Janáček nebývá vždycky tak veselý, jak býváte vy. Jak jste se zžíval s jeho hudbou? Dlouho nebo okamžitě vás ohromil?
Ne. Dlouho. Docela dlouho. První Janáček, kterého jsem slyšel, byla Glagolská. A to se mi moc nelíbilo. Já jsem stále říkal, že Janáček je ničitel tenorů, co stále říkám, že je, protože pro nás napsal opravdu to nejtěžší zpívání. Pak první role bylo předzpívání ve Vídeňské státní opeře. Pán dirigent Semion Biškov ve Florencii chystal novou pastorkyni, teda Jenufu. Jak ve světě všude se říká Jenufa, protože ty cizinci její pastorkyně by nikdy nevyslovili. Předzpívání bylo teda ve Vídeňské státní opeře. Já jsem přišel na předzpívání, kde byla spoustu mých kolegů, tehdy z Národního divadla. Jeden z mých kolegů, který už tam přede mnou předzpíval, mě uviděl a neměl mě moc v lásce a mě řekl, tam jdeš zbytečně, už ta role je obsazena, tam ani nechoď na předzpívání.
Už mě vybrali.
Já jsem říkal, to mě těší. Lev. Teď jdu na to předzpívání. Teď mě to začíná bavit. No, já jsem přišel na to předzpívání, já jsem odzpíval Semionovi Bičkovi a on vstál a říkal, beru. A opravdu mě angažoval na to a to byl Láca v Jenufě, teda v pastorkyni. A první zkouška ve Florencii. Števu tehdy zpíval Slávek Kop, který zpíval geniálně. Já jsem stále tvrdil, že to byl nejkrásnější hlas Národního divadla. A teď ho nechci hánit, ale myslím, že trochu neposlouchal pana dirigenta Košlera, co mu radil. A kdyby ho poslech, tak dělal světovou a úžasnou kariéru. A Semion Biškov si nás zavolal a on říkal, víš, já bych chtěl, abyste zpívali toho Janáčka jako Pučínyho. A ta pastorkyně mě strašně donesla nabídek. Opravdu, já jsem dělal asi 17 nových inscenací na celém světě a pak byla Káťa Kabanová. Nejkrásnější inscenace, která byla, byla Roberta Carlsona v Milánské skale. Takže Janáčkovi já bych denně měl nosit kytku na jeho hrob, protože i ta poslední inscenace, kterou jsem dělal, slavná Patrisa Šeroa, který bohužel v loni zemřel. Takže...
To byl mrtvý dům.
Tak.
Vy jste pravý čas vyhodnotil, možná i s pomocí třeba pana dirigenta Košlera nebo dalších spolupracovníků, že tedy nemáte zrovna hlas pro ten italský obor.
Tak je.
A tudíž přicházíte vlastně o ty nejslavnější, nejatraktivnější árie, na které povětšinou...
La donna è mobile.
Přesně. Publikum chodí. Neštve vás to někdy?
V té době ano. Teď ne, protože pan dirigent Košler i pan doktor Eckstein mě stále říkali, že ve slovanském repertoáru je tolik nádherných rolí, že uvidíš, jak vyžiješ. A tehdy moje agentura, která je v Curychu, tím, že je to renovovaná agentura, která rozumí pěvcům, tak přišli také za mnou a mě řekli, poslouchej, musíme ti říct pravdu. Italským repertoárem je tolik dneska úžasných italských pěvců, že s italským repertoárem kariéru neuděláš. Buď se dáš na ten slovanský repertoár, pak budeš na sobě makat, anebo to nemá smysl, abychom spolupracovali. Já jsem je opravdu poslech a klepu to.
Dobře načasovaná rada. Mm-hmm.
Protože ty krásné árie si můžu na svém koncertu kdykoliv zaspívat, ale určitě žádné divadlo mě na tyhle ty role neangažuje. Vyberou si italského pěvce, který to samozřejmě i líp zaspívá.
Čili jste předurčen v podstatě převážně k dramatickým rolím, pokud mm-hmm. se nepletu. Není to trošičku v rozporu s vaší náturou? Vy jste takový zábavný, veselý, někdy až komický člověk v dobrém slova smyslu. Není v tom nějaké napětí?
Není, není. Dramatické role jsou úžasné a nejlepší, když zpěvák na konci té dramatické role umírá na jevišti, to lidi a publiku miluje.
Vy taky rád umíráte.
Ano, na jevišti je to hezky. No, samozřejmě nechtěl bych umírat na jevišti, ale jako role je to něco úžasného, protože člověk v té roli může něco herecky ukázat. Pokud je to i záporná role, tak vás litujou.
Za herectví býváte také oceňován. Docházel jste někdy na hodiny herectví?
Ne.
A kde a okoukáváte?
Nikdy... Okoukávám. Samozřejmě dobrý zpěváky, kteří hrajou dobře, to byla Anja Silja. Já se dodnes pamatuju, jak začalo druhé jednání pastorkyně a ona tam zpívala ty jenom, že pořád se s tím dětskem mažeš. To mě šel mráz po zádech, co ona dělala na tom jevišti. Člověk se od nich učí.
A jsou a byli pro vás inspirativní i někteří činoherci?
Je, tak určitě. Vždy jsem miloval pana Kopeckého. On přesně hrál tak, jak to cítil. A to bylo geniální.
A to si může operní pěvec dovolit hrát jako cejtí, když tam má k tomu ještě celé to mnohdy složité aranžmá a hlavně ten zpěv?
Může, může. Pokud je dobrý režisér, samozřejmě. To mají strašně rádi. A já se pamatuju, když v Madridu jsem dělal Šujského v Borisu Godunovovi. Tam byla jedna scéna, když ten Boris už umřel a ten Šujský zůstává vedle něho. Já jsem si vymyslel, že celou tu scénu zůstanu vedle něho, ale nic neudělám, žádný pohyb. To je opravdu dlouhá scéna, trvá ještě asi 5 minut, co nejvyšší je strašně dlouho. A najednou ten režisér tu zkoušku zastavil. Já jsem říkal, no tak už zase, nebude se mu něco líbit. A on říkal, co jsi tam udělal? Já říkám, nic. On říká, to nic mě udělej. Nikdy míně víc. To byla ta geniální práce s ním. I když těch prvních 14 dnů on poslal jako repetitora, teda klaviristu domů ze zkoušky a říkal, tak co mi to budem dělat? A on dělal s náma etidy. On řekl, teď mi zahrajete, že někdo umřel ve vězení a vy prostě zahrajte mi to. To byla krásná práce.
To vypadá na zcela civilní herectví pod Patrisem Chéreau. Hrál jste někdy před kamerou?
Hrál. Samozřejmě jako činoherec ne, ale operní ano. A u něho to bylo, prostě on nechtěl, aby lidi hráli na tom jevišti. On chtěl, aby každý byl přirozený. Jeho vůbec nezajímalo to, že já nevidím na dirigenta, že nemá monitor. Když mu někdo řekl, já nevidím na dirigenta, on říkal, tak se to musíš naučit. To jeho nezajímalo. Ale tak to je. Proto ta inscenace dodnes je strašně úspěšná.
Maria. Der most beautiful sound I ever heard.
Maria, Maria, Maria,
all the beautiful sound of the world, a single word. Met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria. I've just kissed the girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I never stop saying Maria.
Pane Margito, vy se nebráníte přemýšlet o věcech mezi nebem a zemí. Rozhodně nevyháníte ze svých myšlenek, ze svého života. Kdy vás třeba až zaskočily určité předpovědi, prognózy, které se vyplnily?
Četla jste knihu.
Četla, přiznávám.
Myslíte tu paní, která mě věštila osud?
Myslím, co pro vás bylo nejsilnější a dodnes nepochopitelné.
To je několik věcí. Samozřejmě v Košicích, kdy jsem byl v největší slávě, když publikum chodilo vysloveně na moje představení, jsem se rozhodl, že odjedu na předspívání do Prahy. To byl jeden důležitý moment, ale já i dodnes, když je zle, tak jdu za kartářkou a nechám si vyložit karty. To já se tím netajím.
Nebojíte se?
Bojím, ale zajímá mě to.
Vy jste zvědavý.
Ano, tak je to. Jsem zvědavý. A v Košicích jsem měl takovou paní, bohužel už nežije, a tehdy to bylo pražské jaro. V té stejné době byla pěvecká soutěž ve Vídni a byla pěvecká soutěž pražského jara. Já jsem ji zavolal a říkal, mám vůbec jít? A ona řekla, ano. A říkal, má na kterou? Ona řekla, no do Prahy, tu vyhraješ. To je záchvat smíchu. Já jsem ji vyhrál. Ona stále měla pocit, že jí nevěřím. Ne, já věřím. Asi věřím, protože když vyhraju pražské jaro, tak já ti to dokážu, že budu s tebou na jednom koncertu. Po pražském jaru jsem měl koncert, Pódium mladých se to jmenovalo, a to byl můj pěvecký koncert, a ona mě řekla, že na tom koncertu ona se objeví jako černá kočka. To poslouchat, řekne, ten se zbláznil. To je svatá pravda. Jak jsme vystoupili z vlaku s Katkou Bachmanovou, která mě doprovázela, přišli jsme se přihlásit na to Pódium mladých a na těch židli u té paní, která zapisovala, kdo už je přítomen, seděla černá kočka. A já jsem šel k té černé kočce a jsem ji pohladila. Ta paní, co tam seděla, mě řekla, je to je divný, ona se nikým nenechala ještě pohladit.
A vy jste jenom šel pozdravit svoji kartářku.
Svoji kartářku. Mm-hmm. No ale ta černá kočka se objevila i večer na koncertu.
Ne, v publiku?
Ne, to bylo vystoupení v muzeu, kdy byla skleněná kupola. A já když jsem zpíval, jak jsem se podíval nahoru a ta černá kočka tam seděla.
No a teď mi řekněte, jestli si podle toho plánujete i svou kariéru.
Ne, to nelze. Pak jednou se pamatuju, že jsem měl pozvání do Košic na představení a zase jsem jí volal a ona mě řekla, to nebude dobrý, to nedělej. A to jsem jí neposlech a bylo to dobrý. Takže člověk nemůže úplně
To jsem si oddechla. Věříte mi to?
Protože člověk se nesmí nechat ovlivnit. To už pak je nebezpečný. Když to nebude dobrý, tak to další bude dobrý. V té chvíli musíte jít na to jeviště a ukázat, že něco umíte. Na všechno člověk nesmí věřit.
Měl byste postihnout zásadní změny, zvraty, převraty ve vašem oboru, tedy v operním umění za dobu, po kterou se mu věnujete? Co se zásadně proměnilo a třeba i postavilo na hlavu?
Předtím byl nejdůležitější dirigent celého představení, dneska je režisér, to je bohužel trend všude ve světě. Režisér dokonce dneska i rozhoduje o obsazení, ne všude, ale docela často se to stane. Vedení řekne ano, ano, ale musíme se zeptat režiséra, jestli s ním bude souhlasit.
Bývají ti režiséři často hudebně vzdělání?
Ne.
Nebo?
Oni berou typ. Typ člověka, takže on když má představu, že potřebuje hubenýho, tak musí být hubený, a když má být tlustej, tak si veme tlustýho člověka, ale vůbec hlasu nerozumí a vůbec ho to nezajímá. Bohužel jsem zažil to s panem Robertem Wilsonem. To, co on dělá, je velice zajímavý, ale zpěvákům nerozumí vůbec. Pokud by stála na jevišti loutka, tak jemu by to vůbec nevadilo. To by bylo pro něho nejideálnější. Opravdu zpěv ho vůbec nezajímá. Paní Soňa Červená mě jednou vyprávěla, protože ona hodně s ním spolupracuje i spolupracovala. Pro ní vymyslel, že stála strašně dlouze na jevišti a že se jí udělalo špatně. A ona říkala, že v té chvíli, jak omdlívala, ještě zaslechla, jak ten Robert Wilson řekl, máme náhradu. To je divadlo. Člověk musí myslet na sebe. Ale je to krásná práce a neměnil bych.
Když jste zmínil Soňu Červenou, přemýšlel jste někdy, že byste šel v jejich šlepějích ve smyslu, že byste se také věnoval činohře?
To ne. Soňa Červená je jediná. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří něco umí víc, než co umíme my. Člověk může toho dotyčního napodobovat, ale určitě nedosáhne nikdy to, co dosáhne ten dotyčný člověk. Proto je Pavarotti jedinečný, proto je Domingo jedinečný.
Vy máte smlouvu v Metropolitní opeře do roku 2017. Další závazky vykukují až do roku 2019.
Chicago.
Příští rok, v roce 16, oslavíte 60. A když jsem se probírala vašimi rozhovory z dopranějších, tak jste poměrně hrdě hlásil, že 60. končíte.
Jo. A už se tomu blížím.
No, opravdu. Ta 19. už to přesahuje.
Já si myslím, že ta nabídka 19 v Chicagu je na Zlatorína Loggeho. Já myslím, že tím bych udělal tečku. Ať lidi vzpomínají na toho dotyčního v tom dobrým slova smyslu. Samozřejmě asi bych udělal ještě velký gala koncert v Praze, nebo možná se mi povede Národní divadlo přemluvit, ať udělají Zlatorína.
Ale víte, že to hrozně uteče.
Já to vím, samozřejmě.
A
ale
víte,
nemůže...
že jste v dobré formě.
No jo, ale člověk nemůže pořád stát na jevišti. Pak to nefunguje už tak, jak by to mělo fungovat. Samozřejmě existují pěvci. Pak se můžete rozhodnout, že budete dělat ty menší role a opravdu charakterní role. Ale to já bych nechtěl.
Český rozhlas Dvojka.
Oh,
Před chvilkou jste, Štefane, řekl, že člověk nemůže pořád zpívat, to je pochopitelné. Zajímalo by mě, jestli vnímáte i ty neustálé změny divadel, bydlení, měst, štací, jako nápor na psychiku nebo stále jako vítanou kvalitu v životě, protože změna je život.
To je hezky, jak jste řekla, že nemůže pořád zpívat. Ano, nemůže pořád zpívat. No může pořád zpívat, jenom je otázka pro koho. Může doma pořád zpívat, jak chce. Změny samozřejmě, když člověk letí do Ameriky, tak já radši letím o 2 dny dřív, protože ta aklimatizace je strašně důležitá. Když přiletíte den před, tak na druhý den začínáte zkoušet a většinou ten druhý den bývají ansamblovky, kde ten dirigent je na vás zvědavý a musíte plným hlasem zpívat. V Chicagu, když jsem tam poprvé zpíval, to byl právě Boris Godunov, kde jsem dělal Šujskýho. Já jsem vstoupil na jeviště a jsem říkal, já jsem úplně bez hlasu. Co se děje? V té chvíli, když člověk cítí na jevišti, že je bez hlasu, tak začne tlačit na ten hlas. Stále je to horší a horší. A když skončila zkouška, já jsem říkal kolegovi, co se děje? Já jsem úplně bez hlasu. On říkal, já mám stejný pocit. On říkal, já tady zpívám poprvně. No a pak, když to kolegové slyšeli, tak oni řekli, ano, na tom jevišti má člověk pocit sucha. A jakoby ten hlas se vůbec nevrací zpátky. Takže chvíli to opravdu trvalo, možná 10-15 zkoušek, dokud jsem si zvykl vůbec na tu akustiku toho divadla. Předtím, než přijedu, tak mě agentura nabídne třeba několik ubytování, kde člověk si vybere. Člověk vidí fotografie nejdřív, pak přijedu a ten byt najednou se mi nelíbí. To je docela nepříjemný a stalo se mi několikrát, že jsem měnil ten byt. Takže
to si umím představit, vy jste mužčinu.
Někdy se stalo i v bytě, kde se mi teda nelíbilo, ale nebyla jiná možnost, tak jsem měnil nábytek. Jako nekoupil novej, ale prostě jsem ten celý byt zaranžoval jinak, ať člověk má pohodlí. A pak, když jsem odcházel, tak jsem to vrátil nazpátek. Stalo se v New Yorku, my jsme přijeli do bytu, který na fotografiích vypadal nádherně a pak najednou jsem zjistil, že vlastně tam vůbec není prostor a tam se nedalo dejchat. Takže jsem viděl, že 2 měsíce bych tam naprosto zešil. Já vstoupím do divadla, já vím, jak se budu cítit v tom divadle. Vedení, jak se chovají už kolegové, ten dirigent. Člověk na všechno si musí zvyknout. A když to nefunguje, tak člověk aspoň musí vytvořit příjemnou atmosféru. Ale zažil jsem v Paříži inscenaci Albana Bera, kde za 6 týdnů byla příšerná atmosféra a já jsem byl šťastný, že ta produkce skončila, že jsem mohl odejít. Od dirigenta po režiséra, solisté, nikdo s nikým nekomunikoval. Strašný, to je pro mě katastrofa.
A pak jsou ty krásné návraty domů, což je dnes už Praha, už to nejsou Košice, nebo kde je doma?
Praha. Když vystupuji z letadla, mám pocit, že udělám to, co papež, že políbím tu zem, že jsem zpátky. Já jsem strašně rád doma.
A teď mi prozraďte, od kdy stojí ve vašem životopise český tenorista?
Já myslím od roku 2000, kde, já to řeknu na rovinu, Slováci mě odepsali. Já u nich nespívám, strašně málo. My jsme tam dělali s Dášou Peckovou koncert na Košická hudobná jar, ale já v Bratislavě vůbec mě nezvou.
Ale to přece ten model, že doma není nikdo prorokem, důvěrně známe, ne?
Jo, ale mě to ani nevadí. V 86. v Košicích jsem řekl, že jdu na konkurs, tak tehdy Bratislava neprojevila o mě zájem. Já jsem rád, že je to takhle. Asi osud mi dopřál něco lepšího.
Janáček taky, vidíte?
Janáček taky, přesně. Opravdu já na Slovensku vůbec nespívám. Ty lidi ani na Slovensku ještě tím rozdělením vůbec ani neví, neznají nás vůbec. Takže teď v Mrtvém domě bylo několik slovenských kolegů, kteří jsou strašně milí, příjemní. Ale opravdu nespívám tam vůbec.
Letos vás po letech uvidíme na scéně Národního divadla. Jak se na představení těšíte?
Já se těším. 10 let jsem tam nespíval. Jsem nedělal novou inscenaci. Těším se na pana režiséra, protože vím, že je to velmi dobrý činoherní režisér, který, myslím, že ten Mrtvej dům by mohl velice dobře udělat. Samozřejmě pro mě to bude těžký, protože Patrice Chéreau udělal takovou geniální inscenaci roku. Ale těším se na spolupráci a doufám, že to bude něco výjimečného právě na Pražském jaru. I když stále si myslím, že české publikum, jak uvidí, je napsáno Leoš Janáček z Mrtvého domu, tak se budou bát přijít do divadla. Já věřím, že se to teď prolomí a všichni tam budou sedět.
Třeba je podceňujeme. Štefane, tak my se budeme těšit na setkání s vámi na domácí české půdě a děkujeme za dnešní povídání a za upřímnost.
Já děkuju taky.
domů provázel mě mráz. V chrámu jednou zaslechla jsem čísi hlas. A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou, prosil Matku Boží, smiluj se i nade mnou.
Opět inscenaci, která měla obrovský úspěch z Mrtvého domu. Dirigoval to Simon Rattle. Tam byla opravdu krásná atmosféra. Určitě má výtečnou školu, protože má pěvkyni doma. Ví, co ty pěvci asi potřebují. Takže on přesně tak se úžasně chová k pěvcům na zkouškách a i počas představení. To byla krásná atmosféra, ale celkově, já myslím, že je to metropolitní opera. Oni se o toho zpěvaka nestarají jenom v té chvíli, když je na scéně nebo zkouší, ale oni mu zavolají třeba po premiéře a řeknou, stav se na šampaňský, na kafe, jak se cítíš, nepotřebuješ něco. V té chvíli ten zpěvák cokoliv pro to divadlo udělá. Je rád, že si ho váží. V metropolitní opeře, hlavně v kantýně, si uvědomí člověk, kde je. Každá zkouška trvá hodinu 20 a pak je 20 minut pauza a všichni se sejdou pak v kantýně. A v té chvíli si člověk uvědomí, jsou tady ty největší hvězdy a sednou si k vám a popijou s vámi kafe nebo čaj. Úžasný.
O čem si povídáte, kromě muziky?
Tak nejdřív je to takové oťukávání, člověk se zeptá, jak se máte, bla, bla, bla. Pak už se člověk těší, ať je pauza a člověk vyhledává toho dotyčného, aby si k němu sednul, aby si s ním popovídal.
Takže evidentně umělci potřebují být hýčkáni, kdo by nebyl rád hýčkán.
A tenoři, to je exotický ptactvo, to jsou takové maličkosti, ale když jsem poprvé přijel do Metropolitní opery, tak jsem po jedné zkoušce přišel do svého bytu, kde byla recepce, tam byl takový obrovský koš a oni řekli, že tady mám nějaký dárek a tam byla káva, bylo šampaňsky, byla čokoláda a bylo napsáno, že very welcome Metropolitan Opera, byl podepsaný Jimmy Levine a Peter Gelb. Maličkost. No maličkost jak maličkost.
Maličkost, takže... ale závazek, ne?
Tak, přesně. Já se sice teď těším, že budu v Národním divadle, ale určitě od ředitele Národního divadla žádnej koš teda asi nedostanu, když se po 10 letech vrátím.
Třeba pan Burian poslouchá Stříbrný vítr a nechá se inspirovat.
No tak uvidíme.
Štefane, v životě každého z nás figurují osoby a osobnosti, které neváháme označit jako své dobré víly nebo dobré rádce, ochránce. Kdybych se zeptala na pár jmen, z vašeho života.
No.
Koho byste uvedl?
Zdeněk Košler, Pavel Eckstein. Když jsem nastoupil do Národního divadla, tak byl ještě šéfem pan Zdeněk Košler a Zdeněk Košler si mě obsazoval opravdu, já jsem s ním hodně dělal. První role byl Don Ottavio v Don Giovanni, pak byla Kouzelná flétna Tamino, pak Řecký pašije. Opravdu byl úžasný. A to stejný byl pan doktor Eckstein, který mě hodně, hodně pomohl.
Představte pana doktora Ecksteina, protože ne každý už to jméno zná.
To byla šedá eminence Národního divadla, který dokonce ved, myslím, že v 56. a 7. roce i Pražské jaro. On byl v podstatě dramaturg Národního divadla.
Ač vystudovaný právník.
Ano, přesně. On měl ve 4. patře ve Smetanovým divadle tehdy svoji kancelář. On nikdy nebyl ráno v práci, on přišel tak na 11. hodinu, ale každý večer byl na každém představení. On měl své miláčky a samozřejmě zpěváky, které moc neuznával. A vždy jsme viděli, na čem jsme u něho. Když jsme odspívali nějaké představení a už mě viděl a řekl, co jsi to včera dělal večer, to bylo příšerný ostuda. Ale když jsme odspívali dobře, takže to bylo úžasný. Nelhal, nikdy nelhal, takže člověk věděl, na čem je. To, že vám pedagog bude stále říkat, že zpíváš geniálně, úžasně a ty jsi nejlepší, tak ti vám nepomůže.
Vy pedagog asi nikdy nebudete.
Ne. I když mě přemlouvají teď na kurz pěvecký, uvidíme, možná ho udělám, ale pedagog nebudu. Ne, tak já bych je zabil chudák děti.
Ale užitečné rady byste rozdávat mohl, na to už máte spoustu zkušeností, máte na
věk,
to už věk.
Věk, tak to je.
Jste k tomu ochoten, nebo si myslíte, jo? Že není radno radit?
Ne, určitě. Uvažoval jsem, že bych možná v létě udělal jeden pěvecký kurz. Rád bych to udělal, opravdu, to by mě zajímalo, ale učení ne, protože učení je mučení a když já jsem začínal, já jsem se učil několikrát, noty lítaly z okna, když mě moje paní profesorka i vyhodila z hodiny a určitě musí být krásný zážitek, když člověk chytne úžasného talenta, který je schopný a strašně rychle reaguje. Já si myslím, že dá se vychovat i pěvec, který nemá ponětí o zpívání a správným vedením ho člověk může dostat na určitou úroveň. Pak už samozřejmě záleží na něm, jestli ho to zajímá a pak musí hodně makat.
A děláte třeba v divadle to čas od času, že vidíte nějaký velmi slibný talent a tušíte, že se neubírá správnou cestou, vezmete si ho stranou a dáte mu nějakou dobrou radu nebo se do jiných kariér raději nemotáte?
Krásná otázka, ale strašně nebezpečný, protože jsou velice profesionální divadla, kde, když někdo přijde a nespívá dobře, je docela drze jít za ním a říct, ty, to není moc dobrý. Ale stalo se mi v San Francisku, stalo se mi i v New Yorku, kdy přišel pěvec za mnou a mě říkal, že bych chtěl ke mně na určitou hodinu, jestli bych mu poradil. A to rád udělám a to jsem i udělal. Ale jít za někým, že zpívá teď vzadu a že zpívá knedlou, to je... Pěvci, kteří zpívají takzvaně vzadu, mají takovou knedlu, třeba já, když zaspívám Il mio tesoro a pak přijde najvyšší, on zpívá Il mio tesoro. Pro něho je to lehčí, protože on se slyší výtečně a on se tolik nenamáhá v té chvíli, ale on už neslyší, že je to příšerný poslouchat 2 hodiny. Když se zeptá, tak samozřejmě mu to řeknu. Znám spoustu dirigentů, který ani to neslyší, že některý pěvec zpívá s knedlou a to už je teda, použiju slovo průser.
Největší šance prej má člověk poctivej, jenže kde brát na to sílu, když tahle etika se druhejch netýká a svět. svět je náramně zlej. Už to tak chodívá, že každý najevá má někde svou dobrou vílu, která ho promění dík svýmu kouzlení v muže, o němž holky sněj. Pofoukej mi jahody, zázraky jdou do mody a po něj vůní člověčí. Pofoukej mi jahody, zvítězíme na body a štěstí už čeká v povzdálečí. Kdyby se lásky bál, život je seriál, který má bezpočet dílů. Změní se na drama, když zrovna ráda má jinýho právě ta nej. Pofoukej mi jahody, zázraky jdou do mody a po něj větší. Pofoukej mi jahody, zvítězíme na vody a štěstí už čeká spovzdálečí.
Stefane, co jste měl rád jako kluk, co vás bavilo, těšilo, na co z dětství rád vzpomínáte?
Já jsem chtěl být pilot.
Ale?
Letadlo. Chtěl jsem lítat. Opravdu. Ale nechtělo se mi na vojenskou školu, protože člověk musí ukončit vojenskou školu. To se mi už nechtělo, ale...
Počkejte, ale pilot, to je i určitá fyzická zdatnost a vy, pokud vím, sport moc nemáte rád.
Ne.
Tak co jste proto dělal?
Cvičím teda denně, protože jinak to nejde. Pohyb na jevišti je strašně důležitý. Dneska už režisér neodpustí to, že máte 120 kg, jeho to vůbec nezajímá a nemají to rádi dneska. Už je ta doba pryč, že oni mají rádi lidi, kteří jsou schopní, kteří se umí pohybovat, kteří nemusí čumět na dirigenta. To strašně režiséři nemají rádi. Pak nemají rádi režiséři dirigenta, který stále vyžaduje, aby pěvci stali na rampě a se koukali jenom na něho. To všecko za ty léta zažijete a pak člověk si musí vybrat a chovat se k ním tak, aby měl klid i s režisérem, i s dirigentem. A samozřejmě je to krutý, co řeknu, ale člověk musí pak myslet na sebe. Ale na otázku zpátky, já rád lítám, i když bojím se. Každý se bojí, si myslím. Ale pak, když jsem viděl, co všechno člověk musí ukončit k tomu, aby začal lítat, tak jsem od toho upustil.
A další sen?
Chtěl jsem fotografovat, ale to bylo velice podobné, protože já jsem ukončil uměleckou průmyslovku fotografii v Košicích a první základ byl nastoupit do komunálních služeb tehdy a když jsem dělal 575. člověka na občanský průkaz nebo na pasy fotografii, tak přestalo mě to bavit. A pak bylo to štěstí a to je ten osud. Já teda věřím v osud. Člověk, který působil v Košicích, byl ve Švýcarsku a začal učit na konzervatoři a jako dítě si mě pamatovala. Řekla, jestli pořád zpívám. Já jsem prý pořád zpíval. Cokoliv. La, samozřejmě. Tehdy už tvrdila, že mám sluch a že z toho by něco mohlo být, ale nikdy se na zpívání nemyslel.
Já bych se ráda dobrala toho obrazu chlapce Štefana Margity. Tak už víme, že byl zpěvný, pořád s písničkou na rtech. Jaký byl ještě?
Zlobivej.
Jo.
No, ve škole. Nerad jsem se učil. Nerad. Ale všichni učitelé mě milovali ve škole.
Za co?
Za to, jak jsem drze, jak jsem nepřipravený. Všechno mi odpustili. To bylo úžasné. Já se pamatuju, že učitelka v té době mě řekla, prosím tě pěkně, tady tohle se nauč a já tě vyvolám. Tak to jsem se naučila. Pak jsem byl pyšnej. Dokonce na konzervatoři, tam povinně jsme museli taky hrát na klavír. Taky jsem se s paní učitelkou domluvil, že tuhle část se naučím, ale pak, že mě musí zastavit, že už to dál nebudu mít. Dobře, dobře, ona řekla, dělej, co chci, já tě tady zastavím. No a přišlo to místo, ona mezi tím s někým povídala, mě nezastavila. Ta komise řekla, proč nehrajete dál. Já upřímně jsem řekl, já jsem se s paní učitelkou domluvil, že na tomhle místě mě zastaví, já jsem se to dál neučil. Oni se začali smát a opravdu mě to odpustili. Upřímnost, já si myslím, že je strašně důležitá.
Zní to všechno tak šťastně, bezprostředně, šťastně, hezky. Mm-hmm. Otázka na tělo, měl jste někdy i nějaké komplexy?
Mm-hmm. To je normálka. Měl. Samozřejmě. A ty komplexy pořád jsou. Člověk, když se naučí nějakou roli, pak přijdete na první zkoušku a zjistíte, když se jedná o novou roli, že ta představa toho dirigenta je třeba jiný pěvec anebo jinak zaspívaný ta role. A pak nastupuje komplex toho zpěváka. Pak jsou možnosti buď ho poslouchat, co říká, a předělat tu roli, co je samozřejmě strašně těžký.
Je příznačné, že se náš hovor vždycky znovu stočí do divadla. My posluchačům asi dlužíme to vysvětlení, jak se z pracovníka komunálních služeb Košic stal tedy posluchač konzervatoře a následně solista Košické opery.
Paní profesorka Šomorjeva, která pracovala ve Švýcarsku, tak nastoupila na konzervatoř, se mě ptala, jestli pořád zpívám. Řekla, víš co, budeš můj první žák a já to s tebou zkusím. První hodina byla na konzervatoři v Košicích a vedle z místnosti já jsem poslouchal lidi, kteří už teda zpívali operní árie. Já jsem dostal záchvat smíchu. Já jsem řekl, tak to ne, tohle opravdu dělat nebudu nikdy. A pak, protože já jsem znamení lva, pro mě obrovský doping byl, když po 3 měsících musíte vystoupit na školském koncertu a zaspívat něco a ty moji spolužáci mě tak strašně přáli a tak strašně tleskali a to byl ten moment, ten aplaus. Já stále říkám, že nejkrásnější melodie, která byla napsaná, je aplaus pro zpěváka.
Jak když si to poprvé na jevišti představuju, tak mě úplně jímá hrůza. Já si to představuju poměrně často, jelikož chodím ráda do divadla, občas se mi dostanou ty situace i do snu a pak tam stojím a jsem němá a přede mnou to auditorium plné očekávání a já nic neumím. Jaké bylo vaše poprvé na jevišti v sólové roli?
Strašné. Já si myslím, že strašné. První role, kterou mi dali, byl právě Alfred v La Traviatě.
To je krásná, velká, zpěvná role.
Obrovská, samozřejmě. Já jsem v té době si myslel, že jsem druhý Luciano Pavarotti.
No jistě.
Ale pak přijdou ty facky a pak přijde ten komplex. Takže to je to úžasný. To publikum mě cokoliv odpustilo v té chvíli, protože vědělo, že je to strašně těžká role a věděli, že v tomhle věku, že si na to troufnu. Zpíval jsem určitě příšerně, ale ty lidi mě milovali, tleskali, řvali. Na se mnou pak nebyla řeč.
To jsme na konci představení, tak. Ale to vykročení na to pódium.
La Traviata začíná hned přípitkovým duetem Libiamo, Libiamo. A že jsem držel skleničku v ruce a že se mi tak ruce klepaly. Já si myslím, že to už byl ten první moment, když publikum si řeklo, chudák, jak se bojí, pojďme, pomůžeme mu. Ale to neznamená, že já dneska jdu na jeviště a že se neklepu, jenom už to publikum nesmí poznat.
Kdy na jevišti zažíváte radost, euforii, rozkoš? Když máte hodně naskoušeno, když máte dobrý tým, nebo je to i otázka nějaké konstelace, ovzduší? Umíte to pojmenovat?
Nerad zkouším dlouho. Já mám rád třeba 14 dnů zkoušení intenzivně. Když dlouze zkouším, tak pro mě je to strašně pak únavný a pak jde koncentrace pryč, takže to není ideální. Jo. Jsou zpěváci, kteří to mají rádi, ale to jsou zpěváci, kteří nejsou si jistí v roli a chtějí si to ospívat a zkoušet a zkoušet a zkoušet. Znám takový. I tak to nedopadne dobře, takže čím víc zkouší, tím je to horší, protože pak už vymýšlí a začíná hledat nějaké nové možnosti zpívání a pak znám zpěváky, kteří zpívají před premiérou nebo před představením celou roli v šatni a pak přijde na jeviště a sype, takže nezaspívání hoří. To všecko člověk to se naučí za tu dobu, ale ten krásný moment, když vstoupíte na jeviště a víte, že vedle sebe máte úžasní kolegy. Já poslouchám, já vždy poslouchám, kdo jak zpívá, když někdo zpívá krásně. tak já se od něho učím. A pro zpěváka je strašně důležitá spolupráce s dirigentem. Když člověk cítí to, že má kontakt s tím dirigentem, ten dirigent ho doprovází a ví, že třeba dneska se necítí dobře a mu pomůže, a když se cítí dobře, tak mu tu operu natahuje a to je ideální. To v té chvíli já jsem strašně uvolněný, cokoliv na tom jevišti udělám. To dělá Jimmy Levine, to dělá spousta dirigentů i v New Yorku, kde koukají na vás a vás doprovází a vidí člověk očima, jak se stará o vás, dává vám nástupy. A ty nástupy ani někdy nejsou nutné, ale je vidět, že má zájem o to, aby to dneska opravdu dopadlo výtečně. To je ta pohoda.
Český rozhlas Dvojka.
Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Sladké dával jsi kdysi pusy, to však už je za náma. Možná až půjdeme domů, buď to ty, anebo já. Zabloudíme k místu tomu, kde jsi zhrála si ráno. Možná až půjdeme domů, buď to ty, anebo já. Povíme, bude-li komu, že je vše už za náma. Život plyne a čas letí, buď to ty, anebo já. Všechno rychle jsme jak děti, chtěli poznat z neznáma. Život plyne a čas letí, buď to ty, anebo já. Neříkej, že divné je ti, že je to už za náma. Ať si kdo chce, co chce říká, buď to ty, anebo já. Čekala jsem, dnes tě vítám, hra však už je dohrána. Ať si kdo chce, co chce říká, buď to ty, anebo já. Pláč jsem zamkla do šuplíka, co bylo, je za náma. Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Sladké dával jsi kdysi pusy, to však už je za náma.
Operní pěvec Štefan Margita teď zavzpomíná na Prahu roku 1986, kam přijal předspívat do Národního divadla. Jaká tehdy byla česká metropole a její zlatá kaplička?
86 byl pro mě zlomový rok, kde vlastně jsem vyhrál Pražský jaro tehdy. Pán dirigent Košler, který právě končil a nastupoval pan dirigent Weinar, tak mě dali smlouvu do Národního divadla. Ale co se v té chvíli stalo? Já jsem dostal smlouvu do Národního divadla, to bylo v září, a já jsem v květnu ještě v 86. zpíval jedno představení Eugena Onegina ve Smetanovém divadle a na představení seděl agent z vídeňské opery, který mě zavolal na předspívání do Vídně. A vídeňská Volksoper a Staatsoper byla jedna instituce. Tam nastoupil tehdy nový intendant, to byl slavný baritonista Eberhard Wächter. A já jsem předspíval, on mě okamžitě angažoval. Nastal problém. Tehdy jsem nastoupil do Prahy a to angažmá ve Vídni mělo být od ledna 1988. Tak jsem se ptal pana dirigenta Košlera, on mě řekl, no, tak to já radost teda nemám a to se musíš rozhodnout sám, ale když odejdeš do Vídně, tak my ti zrušíme smlouvu v Národním divadle. Tak to mě netěšilo samozřejmě a pan dirigent Košler skončil, tak jsem šel znova zkusit štěstí za panem dirigentem Weinarem a pan dirigent Weinar mě to povolil. Ale ta Vídeň pak nedopadla dobře. Takže
on to pan Košler trošku předvídal.
Tak.
Měl jste mu naslouchat?
V té chvíli ano.
Co se stalo ve Vídni?
Prostě jsem na to neměl. Ta Vídeň byla strašně brzo, je to strašně profesionální divadlo a já jsem na to divadlo nebyl pěvecky technicky připravený. Co je dobrá už vůbec věc, že pěvec si uvědomí, že je špatně, že to není dobrý, jak zpívá a já jsem si uvědomoval, že vedle těch kolegů, co stojím na jevišti, já zpívám jinak, to není dobrý. Oni všichni zpívají uvolněně. Takže já jsem po sezóně šel za panem Vechtrem. Já jsem mu řekl, že já mám problém. On říká, jaký máš problém? A jsem mu říkal, že bych chtěl ukončit smlouvu. A on říká, co se stalo? Já říkám, já se necítím tady dobře a já nejsem připravený na tohle divadlo. A mě řekl, ano, já jsem si taky všiml, že máš potíže. Dobře, já to akceptuju. Opravdu mě uvolnil z té smlouvy. Pak jsem nastoupil zpátky do Národního divadla, kde jsem hodně pracoval s novým pedagogem, to byla paní Fidlerová. A strašně mě pomáhal právě Zdeněk Košler.
Bylo těžké se vrátit a přiznat tu chybu?
No pro Lva ano. Obdivuji u sebe to, že jsem byl schopný vůbec se vrátit. Nezůstat v té folksopera a dělat machra ze sebe, že jsem Placido Domingo.
Určitě klobouk dolů. Kdy jste nejvíc dřel ve svém životě profesním?
Já pořád dřu. Pořád. Tady nelze si udělat pauzu. Čím člověk se dostane vejš, tím víc musí na sobě pracovat. Nic vám neodpustí. Když už máte určité jméno a znají váš výkon, pak chraň Bůh, aby člověk udělal horší výkon. Takže mně se stalo i v Metropolitní opeře, že jsem musel kvůli nemoci odvolat představení, ale je lepší odvolat, než zaspívat špatně. To pak letí teda raketa. Všichni intendanti hned ví, že něco se děje a že jste odspíval špatné představení. Pak vám dají ještě jednou šanci. A když člověk ještě není úplně v pořádku a zase zaspívá špatně, pak je zle.
Vy už jste nám řekl, co s vámi dělá sledovat kolegy, kteří patří, řekněme, k legendám, kteří jsou vynikající. Jak prožíváte chvíle, kdy vedle vás stojí kolega, jemuž se ne tak úplně daří?
Je mi smutno. Smutno a mám nervy z něho. Na tom jevišti ještě jakž tak. Ta opera běží a vy zpíváte a nesmíte se zastavit. V té chvíli se snažíte tomu kolegovi pomoct. Přijdou falešní úsměvy a pomáháte mu. Ale když se jim v hledišti, tak je to horší. Já mám ruce úplně mokrý v té chvíli. A člověk si v té chvíli představuje to, že to se může stát kdykoliv mě. A stalo se mně taky. Cítíte na představení, že hlas odchází a to je. Ten moment, který prostě... Stalo se mi to ve Švýcarsku, v Curychu na představení Nápoje lásky. Jsem začal a jsem věděl, že je zle. Pak byla pauza, pak volali doktora, který řekl, že si myslí, že nedospívám. Já jsem říkal, já musím dospívat. A on říkal, tak možná domluvíte. Já říkám, no ne, ne, já musím dospívat. Pak je to razantní řešení, že vám dají kortikoidy, aby člověk vůbec odspíval. Pak odspíváte, ale pak 14 dnů nemluvíte a nespíváte. V té chvíli je to tomu pěvci úplně jedno. Když už před představením člověk chce odvolat, že se necítí dobře, tak zavolá samozřejmě vedení opery a řekne, že je nemocný a že nemůže zpívat. V té chvíli nastupuje vedení opery a vám všichni volají. Ty to zvládneš, ty máš úžasnou techniku. Ne, ne, nepřemlouvejte mě, nebudu zpívat. To člověk musí dokázat, protože pak, když člověk špatně odspívá, to divadlo bude první, který vás pomluví.
Tak teď jsme se vyrovnali s určitými propady a neúspěchy. Jak jste se naopak vyrovnával s úspěchem, protože ona ta euforie, ten slastný pocit může s Leckým zacvičit. Zacvičil i s vámi?
V těch začátcích ano. Já se pamatuju, když jsem potkal Mirelu Freny. To bylo v Salzburku. Jsem si říkal, jak nádherně se tahle paní chová. V té době největší operní hvězda. Tehdy tam byl její manžel Nikolaj Gjavrov. Já jsem si říkal, je, takhle bych se chtěl chovat taky. Ta upřímnost, ty lidi, jak jsou milí, nenamyšlení a snažím se o to stále, opravdu. Nechovám se namyšleně nikdy. Já jsem téměř za ta léta neměl problém v divadle. Jednou jedinkrát s dirigentem, který byl asi o 3 hlavy menší ode mě, a když mě uviděl, tak mě řekl, bože, vy jste vysoké. Já jsem viděl, že bude napoleonský komplex. A problém jsem měl opravdu až do generálky, kdy už sedělo publikum, já jsem zavřel noty před publikem a jsem řekl, s váma nebudu dál spolupracovat a jsem odešel. Tak pak nastupuje intendant, pak jsou problémy, dospíval jsem, ale to nebyla krásná spolupráce a dodnes si to pamatuju. Já jsem dokonce v Paříži s panem dirigentem měl ještě jednou něco dělat a já jsem to odřekl. Já na to docela nemám nervy, já potřebuju mít klid, já potřebuju mít hezkou atmosféru, milí kolegy, pak je krásná práce.
Tak mi jenom vysvětlete, proč ve své knize uvádíte, že máte rád průšvihy.
No mám rád, protože průšvihy vás dostává vejš. Člověk za každý úspěch musí pak zaplatit.
Mimochodem, platil jste někdy v divadle pokutu?
Platil. platě za Hanu Zagorovou ve Státní opeře na představení Kozy fan tutte, kde jsem změnil režii a já jsem celou árii šel na rampu a odspíval pro ní. Tehdy byl Power ředitel a druhý den už mě volali a mě řekl, že nedostanu měsíční plat. No, to jsem nedostal, stálo to za to.
Točí se svět a já jdu sám. Po světě měst je jako hvězd, někde svou lásku mám. Jdu dál a dál, hledám tvou líc. Všech cest se ptám, kde jen tě mám, kudy mi přijdeš vstříc. Šanghaj, Paříž, Řím, Amsterdam, ať je těch měst, jak v nebi hvězd, v jednom jen lásku mám. V tom nejhezčím vítám úsměv tvůj, a kde jsi ty, tam svět je.